En þú ert ekki fættur þannig
á
lagi?
Nei, 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 ég fættur á vestur á Mýrum, vestur Kalmanstúk og Mýrum sem það á það, sko.
Já, já.
Og Margrét, kona mín, hún vestan að Mýru líka, sko.
Já, já.
Og Halldóra, tengdamóði mín, sko, hún náttúrulega kom, sko, hún fylgdi henni til okkar og
Já, já.
Hún þaðan, þau eru þaðan ættur.
Já. Hvaðan að Mýran ertu?
Ég tel mig ekki að Mýrunni, ég fættur í Kalmanstungu.
Hvað ár?
1903, 13. februar 1903
mm.
og ég með foreldrum mínum, Davíð og Svamborgu, þá þú vinnu hjú í Kalmanstungu og þaðan ég fluttur á, já, Sigga,
tveggja ára
á þriði ári,
mm.
að Heinesi, á Akranesi, innri Akranesi upp og þar ég, hvað lengi? Eitt ár. Já, ég held að. Þá ég fluttur með foreldrum mig að þau flytja mig að stók sér að seli í Flóa og þar bjúku þau í 10 ár.
Já, þú manst ekki þaðan.
Þar, nei.
Þar er ekkert...
Þar man ég ekkert nei, eftir, nei. Sko.
En þú hefur verið á... þú voru að barnaskólu, sér ekki?
Jú, jú.
Já,
svo fluttu þau nýr á stók sér í...
Nokkra vetur.
Já, bara fjóra vetur.
Fjóra vetur.
Já, bara
og varst nokkuð í skólu eftir það?
Nei, ekkert í skólu
eftir. Þú voru að stunda allar algengar vinnu.
Þá voru ég bara að vinna, sko.
Já.
Sko, ég fór frá þeim, þau flytja nér á Stokkseyri. Ég var...
Þú voru alist alveg upp í sveit?
Já, sko, ég var, eftir fermingu var ég, fór ég alveg í sveit.
Já.
En það var, sú vera var stutt, vegna þess að ég byrjaði til sjó 16 ára.
Já, varstu lengi til sjós?
18 ár.
18 ár, já.
Já. Vitalega ekki allt árið alltaf. Ég var,
á
sko,
skútum?
Nei, mótorbátum fyrst og svo tórum.